Pétur, þetta er Dagisjóð Garðabæði, 5. daginn, 1. nóvember 2018. Ég býð, funda mér velkomin til starfa og við tökum til áðurum tökum til dagskrá fundarins sem að liggur fyrir okkur hér í 17 liðum, þá liggur fyrir fundagerð bæjarstjórnar frá 18. október síðastliðnum. Óskar einhvern veginn að taka til máls þá fundargerð. Nú svo ekki það snúa okkur að dagskrána. Fyrstu liður hjá okkur í dag er fundagerð bæjarráðs frá 23. október síðastliðin. Óskar einhver bæjarstjórnar til að ræða fundagerð bæjarráðs frá 23. Óttúrulega. Nei, ég fer línum við 23. óttúrulega þegar ekki. 23. óttúrulega. Funda ekki bæðið á 23. óttúrulega hér dagskrá. Ég kemur að taka til málsundu þessum lýr. Ingvar, gjörðu svo vel.
Forseti, góði bæfulltrúar. Ég vona þessi að ræða að bjart nú. Ég tók smá. Var hérna hlaupum. Þegar já, mér langaði að ræða fylgdatölu fyrir umhverfisstofnunar. Var þetta framkvæmdir innan Volkswagens hliðs. Bara forvitnast hvort eitthvað hefði komið fram í þessu máli. Samkvæmt bréfinu þá er nú ansi mikið rask að ræða. Þannig að með fyrstu sín. Ég er ekki fyrir að skoða þetta neitt. Langar bara forvitnast hvort það væri eitthvað að gerst í málinu og hvað skref bærin að hugsa að taka í þessu.
Sigurður Björn Þórs.
Forseti bæjarfulltrúar. Sem nú þarna í fundagerðinni að fundurinn er fyrirhugaður 2. nóvember með umhverfisstofnun til að fara yfir þetta. Það hafa verið ykkur samtöl en bæjarstjóri getur nú kannski upplýsta betur hvað skipulagsstjóri hefur rætt en það sem hefur komið fram hjá á fundu skipulagsnefndar er að hann hefur nú svona verið að fara aðeins út fyrir svæðið þarna við sína framkvæmdir og konu í ljós að þarna einhverjir punktar sem að greindu svæði hjá honum voru nú ekki alveg fyllilega réttir en hann hefur svona verið að vinna eftir deiliskipulagi sem var samþykkt þarna en hefur nú farið svona virðist vera heldur frjálslega í verkið en það hefur meðal annars verið viðræður við umhverfisstofnun það jafnvel að stækka þennan fólkvang aðeins utar á nesið og svona reyna ná þessari umgjörð þarna í kringum svæðið hjá honum Jóhannessi betur en við bara fylgjumst með hvað gerist.
Þetta er fyrir sig fyrir.
Fórstu þau að getur bæði fyrir ár. Hann minnst þarna á slóða, vegslóða sem hefur verið gerður og ýmislegt. Það er hans alveg að fólk fer langt út fyrir framkvæmda sem eru leifðar, þannig að velti fyrir mig svona viðlögum og úrraðin sem bærinn hefur. En kannski fyrst og fyrst það. Og hvort við ætlum að getum hugsað okkur að beita ykkur viðlögum, af því að það er mjög alveglegt að fólk bara framkvæmi mér eftir eigin höfði, hann þess að hafa leifið til þess. Hvort sem við ætlum að stækka eða óska eftir stækkun á fólkfanginum og þá er komið langt út fyrir þann þá punta og samkvæmt bréf umhverfisstofnunar eru um ansi alveg mál að ræða á mínu mati.
Þakka þér fyrir, Ingvar. Bæjarstjóri.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég er nú sammála því á viðkvæmum svæðum, þá er það alvarlegt að fara út fyrir heimildir og eða raska einhverju sem er friðlýst, ég tek alveg undir það. Og við höfum nú ekki hugsa okkur einhverjar sektir á þessum tímapunkti, við eigum þennan funda á morgun með umhverfisstofnun og þá erum við að leggja til ákveðna lausn, getum við sagt, færa til mörk og stækka friðsvæði. Þessi slóðu sem nefndur er, þessi slóðu hefur myndast út frá keislu hérna vinnuvéla og svo framvegis, ekki beint svona, hvað maður að segja, ásetningur að búa til slóða. En þetta munum við allt saman ræða á morgun. Það sem við höfum í svona tilfellum þegar við verðum vör við eitthvað sem er ekki leyfilegt, það er að stöðva framkvæmdir, einfaldlega, og þess vegna kalla til lögreglu. Ég minnist þess nú ekki í minni tíð, það getur nú vel verið að við höfum farið þá leið, en svo heimild er fyrir hendi að bara óskvætt í stöðum framkvæmda, og við erum til dæmis með hér, höfum verið með eitt eða tvö mál hér í gangi þar sem að við erum að biðja mönnum að bíða með framkvæmdi þangað til að fyrir liggja teikningar og þar fram eftir götum, þannig að og oftast verða menn við því án þess að lögreglan sé kölluð til. En þetta er nú staðan og við bara upplýsum ykkur betur um stöðu málsins þegar við erum búin að eiga þennan fund sem er á morgun.
Það er þetta þessari. Skal fleiri eftir að taka til máls um fundleiki bæjar svo 2003. Óttúrulega síðastinu. Nú svo er ekki þó, þannig við berið fundagerðin upp til afgreiðslu, þess að samþykkja henni verður svo líka að merki og fundagerðin er samþykkt og Almar Guðmundsson bæjar fyrir gengi í sali, velkomin Almar. Við erum nú 2 dagskrá hjá okkur í fundagerð bæjar svo 30. október síðastliðinni. Þessi fundagerði til umræðu og farið við 19. sem við tökum til sérstakara afgreiðslu eftir, númer 3, 4 og 14. Einhver bæjar þú ættir að taka til máls og fundagerð er bæjar og svo 30. október síðastliðinn. Sigurður Gjörður.
Og setti ég eitthvað til bæjar. Ég er nú að rúlla hérna bara í gegnum lögin um hérna fólkvanga og mér sýnst þetta nú vera umhverfisstofnun sem að mögulega hafi þennan rétt til að beita dagsektum og stöðva framkvæmdir á svona friðlýstu svæðum. En þetta kemur allt fram á fundinum á morgun. Þannig bara aðeins taka til máls hérna undir lið númer, hvar var það nú? Lið nr. 11, bara að fagna þessari niðurstöðu bæjarráðs. Þetta er í einhvern takti við aðalskipla skilmála sem eru þarna, þannig að ég tel að þetta sé bara gott að leyfa þess að prófa, það hefur verið leigað þarna og svona ætti að vera ekki nein aukin umferðar truflun á þessu og þetta sé samþykkt vegna þess að þetta er hægt að leigja þarna til langstíma. Nú, það er bara einn aðili sem að er þetta gisting á hvernig tíma. Nú, jafnframt, vil ég að spyrja hérna varandi lið 1, þar sem ég var ekki í bæjarráði. Það hafa komið fram hjá Reginsmönnum.
Það er ekki fyrir. Það er fyrir takkandi mál, bæjarstöður fyrir.
Forseti á getur bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Sigurður spyr um lið 1 og þið sem voru á fundinum þið bætið þá við. Það kom fram að það væru sennilega 2 mánuðir í það að það erði opnuð verslun, matvöruverslun, það sem að Víðir er núna og þeirra áform eru að breyta hvað maður að segja, framhlið hönnunarsafnsins þannig að þar yrði inngangur og jafnvel í framhald af því að taka hluta af glerbyggingunni þannig að þar væri þá svona meira úti svæði og torg og jafnvel inngangur þar líka. Svo kom fram hjá þeim að það væri skynsanlegt að búa til einhvers konar þróunar hóp þá bæði með þeim og okkur og svo einhverjum aðra sem vildi byggja þarna upp á svæðinu nefndu því sambandi íbúðir og já, aðalega íbúðir og þá einhverja lagfæringu á göngugötunni og tengja torgin saman ég verð að segja að ég átti nú meira freka von á því að reygin væri kannski bara þessi þróunar aðili og færi þá á fullt í það að komi hugmyndir og síðan með þá í samvinnu við okkur sem er að vísu gerða hluta til á sínu tíma og sendu hérna inn teikningar. Ég veit ekki hvort að minni hlutin hafi séð þær teikningar en það var nú ekkit úr því þá en ég held að við eigum að bara anda aðeins djúft núna láta þetta verða veruleika þar að segja þessi nýju vestun og breyting þá á framhlið hérna hönnunarsafnsins og ef til vill verður þá hluti af glerbyggingunni rifin og taka síðan stöðuna þaðan það kom líka fram að Arionbankahúsið er ekki komið í sölu ennþá en það verið að rífa út úr því en það að segja á því húsnæði sem Arionbanki var í og ég hef rætt það við hann fasteignasala sem að sennilega verður með það í sölu að það eru margir sem hafa sýnt því áhuga það ekki búið að auglýsa það en það eru margir sem hafa sýnt því í áhuga og þá með örugglega ýmis konar starfsemi í huga en oftast heyri maður nú einhvers konar veitingar rekstur þannig að ég held að við bæði að fagna þessu eins og það liggur fyrir og halda bara áfram að þróa miðbæinn okkar eins og verið hefur svona almennt séð þá finnum maður fyrir meiri dýnamik þegar maður nota það orð í miðbænum, það meira að gerast það eru fleiri sem eru ánægðir og svo maður mátti sér nú aðeins að þá var ég hér með fundu bæjarstjóra og nokkra sveitafélaga og labbaði með þá hann um miðbæinn og þeir lístu mikilli ánægju með svona fyrirkomulagi á þessu og vildu gjarnan hafa þetta í sínu sveitafélagi með þessum hætti ég nefni nú engin nöfn en svona var það nú og ég var bara stoltur af því hvernig okkur hefur tekist til og það eru margir aðilar þá sem að hjálpa til við það að sjálfsögðu, það eru bæja fulltrúa það eru þeir aðilar sem eru hérna og eigendur og svo íbúarnir má ekki gleyma þessari svo ég haldi nú bara áfram í þessari umræðu má ekki gleyma þessari hugsun sem að var lögð fram á sínu tíma og hún var þessi að það væri ekki lífvænlegu miðbær nefn með íbúðum og þær eru þarna 88 sem eru næst torginu með þjónustu og við veitum hvað þjónusta er og með menningu þetta þrennt þyrft að fara saman og við erum þarna með hönnunarsafnið og getum eflaust bæta einhverju við þannig að þetta svo í sletti nú konsept virðist vera að ganga ágætlega upp
Þetta er þetta þessu verður að taka til málsendir þessum við fundum við bæjar oss á 30. oktober síðanlega Almar Björnsson
Já, fórseti ágætu bæðafulltrúar Mér langar til að taka til málsfundir sjötta lið sem hann er reynda búin að rata ansi víða Það sem að, og kannski ágætt að það gerist úr þessum ræðustól úr því að þessi ágæti fundurinn og hljóritaður að við tökum samhengi málan aðeins það hefur áður verið gert að íþróttamannvirki bæjarins hafi fengið leyfi bæjaryfirvalda til þess að vera bera nafn kostunaraðila eða hvað við köllum það Samsung höllur og TM höll og núna Mathús Garðabæjar höllin eins og ég kýs að kalla það og mitt er þetta hér nú kannski að bæjar auðvitað að fara yfir það með stjórnina það sé ágætt að fá málfarsráðunauta eða einhverja sem að þekkja íslenskt mál þegar að svona er skýrt en svo er líka mikilvægt að hafa í huga í þessu varandi þetta blessaða eignafall ég ætla nú ekki að tala meira um það en það er líka það að
þessi íþróttamiðstöð sem annað og meira en bara þessi körfuboltasalur heitir eftir sem áður Áskanir og ég verð var við það svona á í umræðum bæjarbúa sumir miskilja þetta við auðvitað eigum með þá íþróttamiðstöðin Áskar en körfuknallistildin hefur þá þetta leyfi til þess að kalla sinn sinn sal í kringum keppnisleiki og annað þess háttar þessu nafni sem að ég kýs aftur að kalla Mathús Garðabæjar höllin
Þakka fyrir Almar Orðið laust um fundargerð bæjarráðs frá 20. október 2018 Það óska ekki fleiri til að taka þetta mál, þannig að þá tökum við aðgreiðslu þau þrjú mál sem eru til sérstakrar aðgreiðslu hjá okkur út þessari fundargerð Það var því stundu þriðja tölulið Mikið fyrir okkur aðgreiða við ykkur átta við fjárra sjáttum Garðabæjar sem er gert, þessum gert er á fyrir útgjöldinu að fá 217,5 miljón Þeir sem að samvegja hennar við ykkur, það var aftur að gera svo að gera merki og það eru allir sem að samvegja Nú síðan eru það fjóru tölulegur, þar sem að fyrir líkur til að bæjaráð sem að leggja til að bæjaráð með samvegja samning við Urriðaholt eða HF um uppbyggingu byggðar í fyrsta áfangu austurluta Urriðaholt Þeir sem að samvegja hennar samvegja svo að gera merki þannig samvegtu samhjóra Nú síðan er það undir tölulegur 14 líkur fyrir að samvegja þá tillögu bæjaráðs sem er lagt til í bæjaráðs þannig aftur samvikið afturköllun á framkvæmdaleyfi fyrir uppsetningu ljósamastra við íþróttavöll í bæjargarði sem samvikið voru á fundi bæjarstjórnar 19. október 2017 og því fylgir í fundargerðinni að við höfum hér í bæjarstjórn samið tillögu að breytingu á deiliskipulagi bæjargarðs þar sem að gerðist nákvæmlega grein fyrir uppsetningu mastranna og verður á grundvelli hennar sótt um byggingaleyfi fyrir uppsetningu þeirra þannig að ég ber þá tillögu að afturköllun á framkvæmdaleyfi fyrir vegna lýsingu við íþróttavöll í bæjargarði þannig að samvikið ykkur svolítið að gera merki og það samþykkt samhljóða. Þá ber ég að fundargerð bæjarráðs til afgreiðslu þeir sem samþykkja hana gjörðu svolítið að merki og hún veit með afgreiðt samþykkt samhljóða. Nú þriðjulega dagskrárhjóð fundar sig okkur í dag er fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 16. október síðastliðnum. Björg, gjörðu vel. Sara.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við taka til mál sem þetta fyrsta rauð. Við fengum hana kynningu frá Janusi Guðlaugssyni. Hann fór yfir hvernig verkefni hefur gengið hreyfingu eldri borgara. Hvernig það gengið bæði Hafnarfirði og Suðurnesjum þar sem hann hefur verið með sams konar verkefni. Það var ánægjulegt að heyra og mjög áhugavert hvað eldri borgari til í að tilinka sér nýjan lífsstíl bæði í hreyfingu og mataræði. Hann er að horfa til heilstækt og er með matreiðslunámskeið og næringafræði til að taka þetta alla leið. Og þetta hefur leitt til þess að fólk hefur hætt að þurfa að nota stoðtæki, minnka lyfjagjöf og jafnvel hætta lyfjum og þá allt í samræmi við lækna því hann er með alveg svona tím utanum þetta. Og þetta bara mjög áhugavert og ég held að þessi mikilvægt að við horfum svolítið til framtíðar og förum og munum að fjármunum var í forvarnir og kostar yfir minna heldur en dýrar úrræði sem við þurfum að hafa grípa til á seinni tími. Þannig að það bara svona til aðeins að vekja okkur þá svona 98% af fjármagnum sem fer í þetta málaflokk fer í hjúkrunarrými eða svona dýrar úrræði aðeins 2% innan við 2% sem fer í forvarnir. Þannig að við þurfum aðeins að horfa svolítið til þess. Svo vil ég taka líka til málsundir tölu 2 en þar kominn Arnar sem starfsmaður Garðalundar í Garðaskóla og kynnti fyrir okkur ótrúlega áhugavert verkefni og svona frumkvöðlastarf sem að vera að vinna þannig í Garðaskóla með því að stofna RAF íþróttaklúb og þar erum við að búti svona faglega umgjörð utanum þá sem vilja æfa RAF íþróttir sem eru svona tölvileikir bara svo allir sér með það á hreinu þannig erum við að nálgast á börn og úlinga sem eru finna sig oft ekki í öðru skipulegu starfi og staðan fyrir að svona segja þetta sé bara eitthvað sem að við eigum ekki að horfa til og það sé ótækt að veri að spila tölvspil þá erum við að ná utan þeim búa til skipulegu starf undir leiðsund leiðbeinda sem heldur utan þeim slætu þessu þessi markmið og svona verður miklu félagsleira og þetta er bara mjög spennandi og þetta er svona það sem að koma í heiminum þetta hefur ekki verið gert áður og í kynningunni í rannsóknum greiningu sem var með þetta ekki Guðrún sem var inn með rannsóknum sem kom inn að halda kynningu Margrét og þá var hann kalla eftir þessu og þá rétti Arnur um hönd og sagði að hann væri að vinna að stofna þetta hér í Garðabæ og hún var svo áhuga sem að hún, ég veit að þau voru að hittast til að hérna að fara þessi yfir þetta og hvernig umgjörun að vera þannig að ég held að þetta sé bara mjög skemmtilegt og gaman að við sem að sína svona frumkvæði í þessu mánu
Það hefur í björn, klara takk fyrir svo
Þú sem þið, kæri bæjarfulltrúar það var akkurat þessi tveiliði sem ég langaði líka til að koma inn á annars var með Janusar verkefnið nú ég búin að hlusta á hann Janus í allan 23 skipti núna síðast á fjármála ráðstöfnu sveitafélagana þar sem var að fara yfir hvað ávinningurum væri mikill í þessu ég held þetta bara að segja aldrei spurning ég veist bara einhvern veginn ég meina Garðabær er með fullt af eldri borgurum og fólki sem að eldast og hérna geta spýtt í með einhverju svona verkefni væri náttúrulega bara held ég bara farsalt fyrir alla þannig mér finnst það bara mjög spennandi mál þetta raf íþróttaklúbba dæmi þarna finnst mér líka alveg sjúklega spennandi ég hérna bara í gegnum tíðina hefum að kynst þessum krökkum sem að hérna eru þarna og það bara að ná til þeirra í gegnum það sem þau hafa virkilega áhuga á hversu innan velsamismarka hversu gott það að vera við tölum allan sólarhringin að hérna þá held ég þetta sé bara þetta bara geggja verkefni þannig að mér veist það eitthvað vera sem að bara klárið að fara taka þátt í
Það fyrir þess að það og það fyrir til að ræða fundagerð í þetta og tónsundar ás það slæst hann þetta óttökur því að þannig almagerð
Fórseti ágættu bæjarfulltrúar, liður 1 og 2 hjá mér líka og bara númer 2, frábært mál, ég ætla nú ekki að segja meira en það, það búið að gera það en mjög gaman að sjá þetta. Varandi lið 1 að þá sjáum við þá fundagerðina að þarna eru starfsmenn öldrunarþjónustunar sem tóku þátt í umræðum og sátu á fundi íþróttu tómstundarlags undir þessu lið sem ég held að sé mjög jákvætt og við þurfum að gera meira af að passa upp á að það sé svona flæði á milli deilda hjá okkur eftir sem við á en Það líka bara mjög mikilvægt þegar við erum að skoða þetta að það heilmikið jákvætt í gangi nú þegar í því sem við erum að gera. Við erum að útdeila þarna töluverðum fjármunum í svona hreyfi tengda þjónustu við eldri borgara og fáum mjög jákvæð endurgjöf gagnvart því. En þetta mál og fleiri sambærileg gefa okkur klárlega tækifæri til þess að hugsa hluta af þessari þjónustu svolítið upp á nýtt og þá kannski með þetta þessi hlutföll í huga sem að Björg var að nefna hvað eru við að verja í forvarnir versus aðra liði þannig að þarna eru bara tækifæri en við skulum líka muni til því að við erum að gera margt vel í þessari þjónustu eins og staðan í nú
Það er fyrir aðmar og skal fyrir að taka til málsum fundagerð í þetta og tónsundaráðs svo er ekki og fundagerð þannig að fram og næsta mál hjá okkur að fundagerð leikskóla nefndar frá 18. oktober
Já, forseti, bæjarfulltrúar, mér langaði bara aðeins þess að koma inn á lið 7 varandi hinsegin fræðsluna í, sem hefði verið til umfjöllunum hjá leikskólanefnd þá núna síðast ég fékk þær fregnir frá henni Katrínu á fræðslu sviði að hérna, það væri búið að taka ákvörunum ákvörunar leið fyrir grunnskólakennara sem að við verðst algjörlega til fyrirmyndar og bara fagna því mjög og það að bjóða öllum grunnskólakennarum upp á ákvörunar fræðslu faglega hérna fengna manneski sem ég veit að verður hérna vel til þess fundin að sinna því þannig að ég held að og mér langar bara til þess að hvetja fulltrúa hérna íþrótt og tómstunda Björgu formann að hérna taka þetta til sín lengra með Kára, hvernig væri hægt að útfyrir þetta í íþrótt og tómstunda því ég held að það sé ekki síður mikilvægt ef ég skilda rétt þá er þetta hún aldi sálfræðingur sem að mun taka þetta að sig fyrir hérna grunnskólakennarana og hún algjörlega frábær og fagleg manneskja sem hefur sinnt þessari fræðslu hérna sjálf í bæði gegnum samtökjunum og síðan sjálf sem sálfræðingur þannig að ég veit að það verður algjörlega til fyrirmyndar þannig að mér langaði bara að ítreka það
Þetta er fyrir þetta Björgjöldsvel.
Forseti, ég á getur bæfutröð, bara að þakka stjórnvöld fyrir þetta, ég muni bara skoða þetta, bara tökum þetta áfram.
Það Björg, hvað ég stjórnvöld?
Nei, nei, ég
stendur upp. Það
Bókaði það.
Nú, svo ekki þar með fundagerð í leikskólanefndar lögðu fram. Þá það sjötti liður, já, ekki liður, næstu liður dagskrá hjá okkur fundag í dag, það fundagerð menningar og safnanefndar frá 19. október síðastliðnum. Varaforseti.
Hversu vel.
Já, varaforseti, ágætu félagar. Við erum okkur til að getur til fjórða og fimmtali nefna að það viðburður hér í Vídalinskirkju í kvöld það sem okkar bæjarlistamaður, María Magnúsdóttir kemur fram og með tónleika hún var hér, hún tók þátt í haustvöku Garðabæjar daginn og það var afskaplega gaman að hlusta hana jafnframt í sem kórinn stóð sér afskaplega vel eins og endra hana er Síðan núna 15. daginn í næstu viku, 8. nóvember, þá tónlistarveisla í skammdeginu, þar sem að hljómsveit Valdimar kemur fram og stífur á stokk. Ég hvet alla til að mæta á þessa viðburði því að þeir munu verða skemmtilegir. Aðeins varðandi 7. tölulið, aldanammalið, þá var Steini og Lúðvíksson, ritari sögu Garðabæjar með skemmtilega fróðleik hér í vikunni í bókasafninu sem að hét Garðahreppur 1918 það var mjög skemmtilegt erindi og við höfum rætt ég og Hulda Haugsdóttir upplýsingafulltrúi við Margréti fórstöðum að bókasafninu um að þessi ljósmyndasamkeppni sem við nefnum þannig undir 7. tölulið við höfum aðeins rætt í nefndinni verði í samráði við bókasafnið og verði þannig sé endirinn á þessu erindi hjá Steina Jú Lúvíksinni sem heitir verði jafnvel undir kjörunni Garðabær 2018 þannig að þetta svona tali saman vildu bara svona segja hvort í hvaða farfi þetta og það fundur hjá menningar safninefnd núna föstudaginn 9. næstu viku og þar munum við taka þetta mál og afgreiða þetta Ná, aðeins undir 8. máli nr. 8 tillaga stofnun sköpunarmiðstöðar þá var það sú tillaga rætt ágætis umræði í nefndinni Ég veist að það var svo að fela upplýsingastjóra að afla upplýsinga um sambærilega starf sem er annar staðar, Egilsstöðum, Reykjavík og víðar, um hvað sé að ræða á sambærilegum sköpunar miðstöðum og hvað það gæti hugsanlega kosta. Og síðan koma hérna tvær bókanir á víxl og eða talandi saman og þar sem að Þorbjörg vildi sinni tilögu ágætlegu hlaði, ykkar tilögu, Garðabæjar listans og ég árétta að ég framtað og myndi á greinagerð starfshóps um menningar og fræðamiðstöð frá því í apríl síðastliðnum þar sem að sambærileg mál eru til umfjöllunar og mín skoðan svo að við erum að fylgja þeirri vinnu fast eftir árunum 2019 og stefna að því að hér verði til menningar og fræðamiðstöð menningarhús Garðabæjar innan einhvers árafjölda þetta verður það að taka mið af hvað við ráðum við fjárhúslega við erum núna tala fjölnota íþróttamiðstöð fjölnota hús í Vífilstaða vetramýrinni í Vífilstaðalandinu og hvað þetta fylgir eftir er okkar smánsamann að taka ákvörunum ég ætla að segja ykkur bara frá því að þessu umræða var ágætt og við höldum henni áfram jafnframt á næsta fundi nefndarinnar fyrsta daginn 9. nóvember en orðið að lögstum funda gerð menningar og safnanefndar frá 19. oktober síðastliðnum. Nú það kveður sig engin hljóðs, þannig að fundagerðin þar með lögð fram og við tökum til við fundagerð heilbrigðisnefndar frá 29. oktober síðastliðnum. Ingvar, gjörðu svo vel.
Fórseti, góður bæðfengur ég ætla að ræða hérna starfsleyfi Garðabær 613 Lækjafeitt 3, 5 og 7 ég sé að hér hefur verið Ég veit ekki alveg hvernig ég á að meta það, hérna það verið ekki verið að meta húsnaði að lækja fyrir 5 og spurning hvort að leifin ná ekki yfir það. Það er samþýtt fyrir lækja 3 og 7, bara spá, spáði hvort að ykkur myndi ykkur meira hundamál.
Þetta fyrir yfir.
Það 6, 1, 3 Síðu 2
Þetta ágættu bæja fulltrúan að því nú hljótt svarað, ég veit ekkert málið. Þetta bara fín spurning. Og við skulum bara leita upplýsinga og senda á ykkur. Þóttir skrítið hvernig niður ísum til X stendur hérna og svo framiðis. Þá er þetta bara mjög áhugavert að vita hvað er að gerast þannig. Það er ekki hægt að meta húsnæði, ég veist það bara svakalega áhugavert. Við sendum á okkur.
Það er ekki komist í
hljókið. Það er ekki að verið fyrir umhverfjörn, þú veist.
Fórsöldi, Bæfundrúar, dettur helst hefur slökkuðið fekk líka afnút af húsinu þegar getur æfinga eða einhverjum húsa gæti verið að þetta að það væri ástæðan en það verið fróld að fá þetta hvað veldur
það bara engin heima
það er virðingar og skal þeirra taka til málsundir um þessa fundagerð heilbrigðisnefndar
hefur ekkert enn að gera jesús
Fossiði ágættu bæjarfulltrúan og rætt um áfram um húsnúmer 5 Þegar maður fer að hugsa, þá getur nú ýmislegt komið fram. Ég hugsaði að verið þannig, og veit ég ekki, að það gæti að hafa verið einhver efni þarna í húsinu sem menn treysta sér ekki alveg til þess að meta á bara 1, 2 og 3. Það er ein hugsanleg skýring. Í þessu húsi vorum við ekki með að með minni neitt frá stjörnunni. Það var þarna skjólstæðingur okkar á neðstu hæð, sem er nú fluttur, keyptum sérstakt hús og síðan að efri hæðinni þá við erum búin að hafa þar lokað nokkuð langan tíma. Já, þetta nefnilega dálítið áhugavert.
Þetta fyrir þessu því. Og skal fleiri eftir að ræða fundagerð heilbrigðisnefndar frá 29. október. Svo ekki fundið að gera það með lögum fram þá tökum til við tölunum 7 dagskonni fundið að gera stjórnar slökkvili sögugofisæðisins á 19. oktober styrtinum og skal ekki ræða fundið að gera slökkvili sögugofisæðisins
Ég ekki að
Nú hverður sér engin hljóðsendur þessum lið þá fundið að gera lögum fram Við tökum til fundagerðir stjórnar SSH frá 2001. september og 8. október síðastliðin. Sara Dögger.
Sjóti, bæfulltrúar. Já, mér vil ekki bara forvitna og heyra kannski frá Gunnari lið 2 og fundagerð frá 8. október það hefði sé ég að verið að ræða möguleikur samskon, ég veit það ekki, samstarfsverkefni höfuðborgarsvæðisins búsetúræði fyrir ungmenni einhverja tillögu starfshóps mér langar, það forutnilegt að heyra um hvað það snýst
Það okay, fyrir það Málið Fundagerði stjórna SSA eru til umfjöllunar Það fleiri til að taka til máls þær Værtjóri
Já, ja, spurt um búsetúræði fyrir ungmenni upphaf þessa máls er það að okkur blöskraði dálítið kostnaður við þau úrræði sem að voru til staðar og að mínu frumkvæði þá var kallað til fundar með öllum bæjarstjórum og borgarstjóra á höfuðborgarsvæðinu til þess að ræða þá stöðu bæði hvað eru fáúrræði og eins kostnaðin og síðan þá svona nálgun á þeim samningum sem við erum með við ríkið og þáttöku ríkisins í þeim kostnaði. Og félagsmálastjórunum var falið að grandskoða þetta og koma með já, vangaveltur og tillögur það með hvaða hætti væri hægt að fjölga úrræðum og hver kostnaðurinn gæti verið. Og það eru bara þær tillögur sem að Snorri var að gera grein fyrir svona fyrstu drögum og þegar máli verður skoða frekar í öllum sveitafélögunum að þá fer umræðan af stað hér það er ekki komið að því en mér finnst þetta að vera mjög áhugavert að horfa til þess að það sé meiri hvað maður að segja, þess vegna samkeppni bæði frá einkaaðilum og frá sveitafélögunum og fleiri úrræði það hefur nú komið fram að það nú ekki alveg til eftirbreytni kannski en enga síður það hefur gerst að einstaklingar hafi verið sendir bara til Svíþjóðar af því þar hefur verið úrræði og ég ekki að segja það kannski alveg ágætis úrræði en það samt eitthvað svona að hyggstar eitthvað við það það eitthvað að hérna hjá okkur þá ef að það er að grípa til slíkra úrræða þannig að bara leið og þessar tillögur koma fram formlega að þá fara þær í umræðu og við höfum þá rækta líka hér ég hef rækta við bæjarstjórn í Hafnarfirði og Kópavogi hvort að við getum tekið okkur saman um rekstur á svona úrræði og þá bara með þáttöku kostnaði, einhverjum grunnkostnaði og síðan eftir skjólstæðingum og þar eru við stödd í dag það var hérna já, ég heldur aðeins undir fundagerð frá 21. september eins og þið munið að þá var hérna viljayfirlýsing sem við rituðum undir og í þessari viljayfirlýsingu fólst það að skoða umferðarmálin á höfuðborgarsvæðinu meðal annars með tillit til gjaldtöku og heimild til þess að leggja á innviðagjöld og skoða sérstaklega hágæða samgöngu. Þessi við höfum fundað eða þessi stýrihópur sem undir stjórn Hreins Haraldssonar hefur fundar ótt og títt, hann á að skila af sér 15. nóvember, hann hefur fundað líka með okkur sem erum í stýrihópi á vegum SSH stöðu málsins og það er svo sem ekki komið út úr þessu ennþá en það sem að þið eitthvað sem hafi kynnt ykkur samgöngu áallunum sjáuð að á fyrsta hlutanum frá 2019 til 2023 að þá eru 11 miljardar á höfuðborgarsvæðinu sem að duga ekki í neitt innan gæsalappa og við erum að tala í þessum hópi sem á að skila hérna 15. nóvember það hvað ætla ríki að koma með inn í almenningssamgöngunar til viðbóta við þessa 11 miljardar og hvað, hver verður niðurstaðan líka í sambandi við, við gjaldtöku. Það svona almennt núna inn á þingi orðið svona jákvæðni, vil ég segja, fyrir því að, að setja á gjaldtöku með, með einum öðrum hætti. Og það eru fjölmargir möguleikar í því sambandi sem að kemur þá jafnt niður á, á þeim sem að nota þetta mikið og lítið og eftir aldri og tekjum og bara nefnið það. Það allir möguleika þar. En það algjörlega ljóst að þessir 80 miljardar sem að kostar að koma á almenningssamgöngum almennilega og laga öll umferðamannvirkin að við verðum næstu 40 árin að, að mjalla okkur áfram með það allt saman með að við fjölgunna á, á höfuðborgarsvæðinu bæði fjölgun á bílum og, og íbúum 70.000 íbúar koma hérna til viðbóta til 2040 að það mun aldrei duga að fara bara með það út úr ríkiskassanum það verður að koma til gjaldtak og ég hvet okkur þegar við erum í viðræðum við okkar fólk á þingi að gefa þessu jákvæða ferð Ég, ef við ætlum að laga þetta ástand að þá, þá verður að þetta að koma til og það ákveðin sanngirni í því Áslaug hefur nú bent á það í bæði greinum og, og við tölum að það eru 2 miljónir ferðamanna sem að keyra frá þess vegna frá Keflavík og, og af ég svo ekki eru fleiri en einni bíl en þið geti rétt ímyndað einhver umfangi sem að keyri hér í gegn og, og á þess að í raun að borga nokkuð nema bara bensíngjaldið Viltu nefna þetta við ykkur að maður spenntur að sjá hvað kemur út úr þessu 15. nóvember, hvað ríki ætlar að gera eða ætlar ekki að gera neitt, að þá held ég að við getum alveg gleymt höfuðborgarsvæðinu sem slík.
Þetta við bara sér því, áttu hundagjörðu þess.
Fórsvöldi ágætu, bæjarfulltrúar sem honum sérstak áhuga konum samgöngu áallinn að verja að standa hérna upp. Við skal skemmtilega bæta við er ána með hennan tón sem að Gunnar er að gefa hér og ég held að við hérna höfuðborgarsvæðinu verðum bara að fara að berjast fyrir meira fjármagni hér og það var áhugaverð sem kom fram á, hjá svari ráðherra af Alþingi um daginn þar sem var spurður um það hvernig hérna skipting á nýframkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu versus landsbyggðinni og það bara mér brá við að sjá að á síðustu 10 árum hefur 16% af nýframkvæmdum komið til höfuðborgarsvæðisins 16% og hér búa 2/3 landsmanna auk þessara, þessara ferðamanna þunga sem fer hérna gegn þannig að ég held að við eigum helling inni þannig að það ekki bara það að við þurfum að koma hérna einhverjar aukin veggjöld það líka bara að koma meira þessu forgangs og öðruvís og meira held ég fyrir höfuðborgina það var svona aðeins stela þessum ykkur
Þetta verið að svona þetta
Orði, ágættu bæjarfulltrúar að taka undir taka hérna til málsundir fjórðali erindi velferðarráðuneytis beinu tilnefningu fulltrúa SSH í stýrhópi vegna málefna utangarðsfólks það kom nú upp atvik í dag sem að sérst í Flataskóla sem snertir nú utangarðsmann hér úr Garðabæ ég vona bara og vil brýna fólk hérna til þess að við tökum fulla þátt í þessu við eigum okkar fólk sem er á þessu stað og ég vona að við séum þarna á fullum hug dagur
Þetta fyrir Ingvar Það skal þeirri til að ræða funda gerir stjórna SSH Svo ekki og funda gerna þar með laða fram og nýjöndir eru dagskan í hugur funda gerir stjórna strætó frá 12. oktober síðan sem Björgjör
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held ég að fara nú hérna áður yfir flestu mál sem rætt hefur verið þessu stjórnarfundi. Mér langar samt þó aðeins að taka til máls undir 6. tillið, önnu mál, aðliðin, sem varða ráðningu starfsmanni gegnum elju starfsmannaþjónustu sem var mikið í fjölmiðlum. Já, og við bara eiginlega árétta þessa bókun stjórnarinnar sem að kemur fram í fundargerðinni að það allir starfsmennir þó eru að vera ráðnir gegnum þessar starfsmannaþjónustu njóti einu öllu sömur launa og réttinda og aðri starfsmenn og launin eru ekki greitt í gegnum þriðja aðila heldur bara af strætó en við teljum samt mjög óheppilegt að húsnæðiskostnaður hafi verið dreginn af laununum og hérna með þeim hætti sem það var gert þó að það hafi verið skrifleg samþykki sem lá fyrir því en því sem verklagi hefur nú verið breytt og þetta verið ekki gert aftur svona
Það eru björg, yngvar björgur
Forseti, hann hlutur bæðið drór til að tala undir sjötta tölulið B Fagna þessari tillögu aukna tíðni á stofnleiðum þegar maður rýnir skýrsluna frá mannvit þá sér maður að þetta það sem kannski stóri þátturinn eða fólk vill ekki nýta strætó það biðtíminn og þarna massinn og ég held og vona að það verið tekið vel í þessa tillögu Takk fyrir
Takk að þeirri yngvar að fleira þeir ræða fundagerð stjórnar strætó og svo ekki þannig fundagerðinir ennaða fram og við tökum til í fundagerði stjórnar sorpu frá 17. og 24. oktober síðast við Jóna gerði sem þess
Forseti, ágætis bæjarfulltrúar. Ég ætlaði að taka til máls undir seinni fundargerðin allavega. Nei, fyrir held ég. Þessi er hann að finna hérna. Finna hérna. Hefði, ok. Hérna, það fundagerð frá 17.10. Og ég ætla nú að kannski bara nota tækifærið þannig undir fjórðalið endurvinnsla á plasti. En þið sjáu það að það sem vegna bara ástandsins í heiminum að þá er erfitt að hérna hefur verið erfitt að endurnýta plastið eins og hefur verið gert hinga til að frá þessum aðilum í Svíþjóð sem kaupa af okkur plastið og þannig að það hefur verið nýtt núna til orku endurvinnslu það náttúrulega endurvinnsla þetta bara verið að hérna kynda hús með þessu en vonandi verður þetta sem sagt komið í annað horf í byrjum á sem 2019 En ég verið líka að nota tækifærið að ég las hérna í einhverjum fjölmiðl í dag kvitta það að það var starfshópur að hérna skila til umhverfisráðherra vinnu að minnka plast á Íslandi og leggja til að sem sagt til dæmis það verið bara að nota plastpoka 2021 í verslunum og fleiri mjög spennandi tillögur til þess að minnka plastnotkun á það þannig að það veri miklu stærra samhengi heldur en í plastpokum það nú bara hluti, lítið hluti af þessu þó það sé svona svolítið tákrænt það voru ákvarlega hérna bara metnaðarfulla tillögur sem eftir að vinna úr og frá sem starfshóp og þá gleðst ég líka yfir því að við hérna bæjarstjórn Garðabæjar var sameilið til að hérna frá sjálfstæðisflokknum og Garðabæjarlistanum að ganga í það að hérna minnka eins og hægt plastnotkun og plastsóun í bæjarfélaginu og byrja stofnunum og hérna þannig ég ánægð með það að við höfum stígum hana fram til bara í farabroddi að vinna fara í þetta verk og við erum að hefja þessa vegferð þetta heilmikil vinna og maður þarf að setja sig vel inn í hlutina en þetta verður náttúrulega eins og hefur komið fram unnið í samstarfi við eða sem sagt umhvers og tæknisviði í rauninni verður sem sagt að heldur utanum þetta og vinnur þetta. Nú í framhald af því að þá hérna kannski fimmtalið að sagt, við fengum þarna undanþágu eða sem sagt frest við sagt, getum urðað í Álfsnesi til 1. júní og svona ekki langur tími en þar þá í millitíðinni þá verður vonandi komið þetta sem sagt, starfsleyfi sem við erum að bíða eftir að fá til loka ársins 2020 en það strandar í rauninni á því að það hérna breyting í hérna aðalskipulagi Reykjavíkur sem gengur hægt en vonandi hérna verður það búið að þetta sem sagt hangir á því í rauninni þetta starfsleyfi hjá okkur en síðan náttúrulega þurfum við að fara í vinnu við að finna nýjan urðunarstað fyrir úrgang sem er ekki hægt að sem er ekki sem, sagt, sem verður ekki sett í hérna gas- og jarðgerastöðina og ég ansið hætt að það þurfum við að bretti bergmanna heilmikið hjá SSH að hérna fara í það verkefni að finna út úr því
Takk að þér fyrir Jóla Nú skal fleiri til að taka til máls um fundagerðir stjórnar fólkur Svo ekki og fundagerðinu þarfum við laðar fram og við tökum til í fundagerð 15. eiganda fundasorpu frá 20. öðrum óttúrða síðastu. Þetta einhver bæði þess að þetta ræða 15. fundagerð eiganda fundasorpu frá 20. öðrum óttúrða. Og engin kveður sér hljóst og fundagerðinu þarfum við laðar fram og næsti fundagerð svæðiskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins frá 12. október síðastinu. Nú skal einhverjum þetta taka til máls undir þessum lið. Harpa gerir sér.
Sitið á okkur til bæfulltrúar. Ég er búin að setja núna þrjá fundi hjá svæðiskipulagsnefnd og hérna þannig að ég kom inn að það sem að hérna þú varst að tala mjóna að þá virðist þetta vera heilmikið mál, þetta Álfsnes og hérna það virðist vera hérna mjög margir þættir sem að koma í veg fyrir að þetta sé að ganga eins og greinilega var búast við að þetta myndi ganga þannig að hérna það verður mjög fróðlegt að vita hérna hvernig þetta endar og hérna allavega líðum mér pínu á þessum fundum eins og þetta sé ég held sér búin að vera tvær eða þrjár kynningar á þessu og þetta stoppar á minnjastofnum þetta stoppar á hérna á þessu og þetta er bara greinilega rosalega flókið mál þannig að ég vona bara að þetta taki enda fljótlega
Þetta fyrir hæmpa Vilja fleiri ræða funda hér svæðiskipulagsnefndar Höfuðborgarsvæðisins á 12. október Vengi hverju sér ljós og fundagerðin þannig lögðu fram og þá við 13. liður dagskránni hjá okkur fundagerðið samstarfsnefnda skýrasvæða höfuðborgarsvæðisins á 18. september og 9. október Björg
Það sitið á getur bæjarfulltrúar, við langar að taka til máls undir fyrri fundagerðinni, fyrstu tölulið gjaldskrána og við gjaldeglugur á því að í fyrsta sinn boðið upp á fjölskyldu afslátt af vetrarkortum. En þá erum við að tala 25% afslátt af fjölskyldukortum sem er þá að lágmarki eitt fullorinn og eitt barn eða ungmenni. Og er þetta svona gert til að svara eftirspurn sem við höfum séð undanfarin ár. Þessi afsláttur gildir þó bara til 30. nóvember, þannig að það er að gera að drífa sig að kaupa skíðapassan. Einnig vil ég við gjaldeglugur á því að það var breyting á gjaldskránni þannig að nú eru börn lengur börn og ungmenni eru lengur ungmenni. Þannig að barnagjaldi verður svona tveimur árum síðar í ungmennagjald og ungmennagjaldi verður tveimur árum seinna í fullorðinsgjald. Þannig að 11 og 12 ára börn eru þá börn og 16 og 17 eru ungmenni þannig að þú veist, þannig að þá verður þetta að borga alltaf lægri gjöld. Þannig að Þetta bara svona koma þessu á framfæri. Þannig að við maður gera að drífa kaup sér skíðakort.
Takk að þér fyrir Björg. Óska fleiri eftir að ræða hvernig að gera þér samstarfsnefndar skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins. Svo er ekki og fundagerðin er þannig að laða fram. Þannig líkur umfjöllunum fundagerðir við hjá okkur í dag. Og við tökum til 14. lið sem er tillaga breyting á samskiptum stjórn Garðabæjar. Það ekki síðar umræða. Umræða er slíka sami fisk sem við skulum staðfestara. Þetta eru tvær, þetta er svo síðari. Þar særa þau gerðum við.
Forseti, bæjarfulltrúar. Ég bara þegar það var engin umræða í fyrstu umræðu, þá var svona umræðskeftilega að taka smá umræðu í annar umræðu. Nei, mér langaði bara til að hérna kannski bara þá brýna þær nefndir sem taka við þessum hlutverkum forvarnar og mannréttinda að þetta eru gríðarlega mikilvægir málaflokkar og ef við erum að tala um hér, við erum að tala um bæði Almar og Björg um hlutfall þess sem að fer í forvarni nú þegar hvað sagði við einhverjum 2% sem er verið að verja í slík verkefni að ef við síðan setjum þessar þá nefndir undir þá aðra nefndir, stærri nefndir þannig að þetta er ótrúlega greiðlega mikilvægir málflokkar þá er kannski að einhverjum hlutak mætti segja að það sem að fari þarna undir eru þetta kannski réttindi allra en kannski eins og undir mannréttindin að það eru kannski réttindi allra en þau eru ekki sjálfsagð öllum þannig að það þarf að passa upp á þessa hluti og forvarnamáli sömu leiðist það er bara gríðarlega mikilvægt að við séum að það er svona einhvern veginn fjar ekki út í undir öðrum liðum.
Það gæði fyrir samtök óskar fleiri eftir að ræða fyrirliggjandi tillögu á breytingu á samþykktum stjórnarráðsins Almar Gerðarsson.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þetta, Sara Dögg, held að þetta var nú bara verið ágæt brýning og að sjálfsögur þetta svona kannski hinn formlega leið sem við erum að fara hér í þessum umræðum breytingar á samþykktum bæjarins en það sem að fjölskylduráðinu snýr og það mætti að það sama við íþróttu tómstundaráði er að sjálfsögur að vinna með þessa breytingar, setja þær í kannski formlegri farveg varðandi verklagið sem er innan þessara nefnda hjá okkur liggur það fyrir að við munum taka við Já, breytismálum, mannréttindamálum og einhver fleira í þeim turnum og svo eru forvarnamálin hinum megin en þó skulum við ekki gleyma því líka talandi um skólanefndir og fleiri nefndir að þessir málaflokkar eru líka víðar en bara svo það sé alveg skýrt það liggur fyrir og við erum farin að ræða það nú þegar í fjölskylduráði að hvernig við gefum þessum málaflokkum pláss og eitt af því er klálega að fara yfir eitthvað sem við getum kallað samþyktir eða eitthvað annað í þeim þú fyrir fjölskylduráð, það liggur fyrir að fjölskylduráð er ofta að vinna gagnvart lagabókstafnum eins og hann enda kemur fram í samþyktunum þar að segja okkur ber skylda til þess að vinna ákveðna hluti eftir ákveðnu leið en ofan á það þarf kannski að varða vegin frekar varðandi þau verkefni sem að okkur ætlaði að sinna og að sjálfsögðu að setja okkur markmið í því og vinna áfram. Þannig að ég held að það sé alveg skýrt að við erum á sömu blaðsíu hvað þetta var. Það stendur alls ekki til að slaka á þarna frekar að gefa í og af því að hlutföllin voru rætt hérna á þá myndi nú Björg sessunautu minn á það að þarna var að sjálfsögða landsvísu ég hugsa að ef að grantið skoða þá komi það nú í ljós að hlutföllin eru betri hvað Garðabæ varðar en við getum að sjálfsögðu gert ennþá betur.
Það kannir hér Almar, Björg
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar, ég tek undir bæði það sem Saradök Almar hefur sett. Ég horfi nú át á þannig að þetta hefur verið þessi breyting sem ég gerð til að styrkja þessa málaflokka. Þannig að þú veist þetta tengist þeim málaflokkum og það við Almar hefur nú þegar haft mikið samstarf og hérna, sem svo sést í fundargerðin áðan, þá þú veist þegar kynningin kemur í Janusinn, þá kemur hans fólk inn á fundinn og við sem að reyna að vinna þetta nánir þannig að við sem að reyna að styrkja bæði forvarnamál og þessi mannréttindamál öllu heil.
Takk að þér, Björg. Það fyrir þegar það er fyrir leikinni til þú. Bæjarstjóri.
Já, forseti og getur bæjarfulltrúar aðeins um þessi forvarnamál. Almar benti réttilega á það að í raun er allt okkar starf forvarni með einum með öðrum hætti hvort sem það eru á umhverfisnefndin eða skipulagsnefnd, menninganefnd og svo það nefndi sem hafa verið nefndar. Og það verkefni að búa til samfélag sem að styrkir við einstaklingin og ber virðingu fyrir öllum. Maður var að pínlítið við svona átaksverkefnum, forvarnar átaksverkefnum í 1-2 ár, jú, það getur kveikt eitthvað og ef það lifir áfram þá það gott, en við verðum í raun aldrei búin í þessari forvarna umræðu, aldrei. Okkar verkefni hér sem bæjarfulltrúa og þau völd og áhrif sem við höfum snúa því að búa til samfélag það sem öllum líður vel og að enginn verði skilin eftir. Það er svona megin stefið og þá bara segi ég enn og aftur við ykkur alveg sama hvaða nefnd það er hjá Garðabæ og hvaða bæjarfulltrúi eða embættismaður, við erum öll að vinna í þessa átt. Bara svona árétta þetta en átaksverkefnin auðvitað góð til að kveikja nýjar hugmyndir og festa þau og eða koma staði að það virki ekki, það getur líka verið svona ákveðin ávinningur í því en þar sem maður er hort á svona gegnum tíðina því maður er búin að vera svo óra lengi hérna, það er að hversu okkur vel miðar í raun áfram og ég var að hugsa þetta í dag og ætla að nota tækifæri til að óska Flataskóla til hamingju með 60 ára afmælið undir þessum lið. Ég var að hugsa þetta í dag þegar við vorum að horfa á þessa ungu krakka hver árgangur var með sjó. Þetta var klukkutími og það leið svona það því að þetta var gríðarlega skemmtilegt, það var húmor í þessu, það var þekking og fróðleikur og hvert einasta barn naut sín þarna. Ég þora að fullyrða það nánast að það er kannski ómikið að fullyrða það en þau allan að virkuðu á mig þannig að þau væru frjáls, höfðu gaman að þessu og lögðu sig gríðarlega mikið fram og þá fór ég einmitt að hugsa þetta hvað við erum í raun á góðum stað en það er líka þannig að við meðum þá heldur ekki gleyma þeim sem að eiga bátt, getum við sagt, eða þurfa stuðning og gleym okkur ekki bara í velgengninni, það er líka hættulegt. En nota þetta tæki fyrir óska Flataskóla til hamingju með 60 árin og gríðarlega öflugt og flott starf. Við Sigríður Hulda vorum þarna og örugglega einhverju fleiri, Sigga afhenti fimm blómvönd og ég fór aðeins yfir sögu Flataskóla í smá teiti sem var hérna á eftir og nefndi í því sambandi þau tæki og búna sem að 1958 var verið að berjast fyrir inn í skólan eins og landafræði kort og fleira hvar við erum stödd svo aftur í dag, þannig að var svona að draga fram þetta kontrast um að nota það orð. En enn á aftur til hamingju Flataskóli og ég brýni okkur bara áfram og ég finn það líka, svo maður gerist nú dóttir svona tilfinningarnæmi, ég finn það hvað er mikill áhugi hjá bæjarfulltrúum almennt og starfsmönnum, öllum starfsmönnum Garðabæjar, að búa hérna til samfélag það sem að börn komast í gegn, eigum að segja, svona skaðlaust.
Þakka fyrir bæjarstjóri, Sigríður Hulda-Gerðarsdóttir.
Já, forseti ágætu félagar, hérna ég ætla að taka allir máls undir þessu sama varandi forvarnarmálin og byrja nú bara á að taka undir orð bæjarstjóra og óska Flataskóla til hamingju með 60 árin og þetta var gríðarlega flott dagskrá hérna í dag og hérna og allir nemendur sem komu fram í leik og söng og frásögn. Bara östuð að því ég er búin að hérna vinna mjög mikið að forvarnamálum að minnst það bara mjög góð umræða og það er bæði þetta hérna eins og bæjarfulltrúi Sara Dögg nefnir að það er mikilvægt að þeir sem að byrja ábyrgð á málaflokknum gerir sér grein fyrir því að sé meðvitaður hann og ramman inn og það er ákveðin ábyrgð þegar við hérna erum að setja málaflokkin á hendur nokkura að við séum meðvitum að hérna, vera alltaf með þessi gleru og vera með hennar málaflokk. Það er líka eins og bæjarfulltrúi Björg nefndi styrkur að útvíkka þetta af því að forvarnir ná bestum árangri ef þær eru þverfaglegar og það eru margir sem koma að því. Forvarnir tengjast menningu, þær tengjast snemmtækri íhlutun, þær tengjast viðhorfi, þær tengjast aðgengi að íþróttum og tómstundum, fjölþættum tómstundum, allavegan og tómstundum, ekki bara keppnismiðuðum tómstundum, heldur alls konar tómstundum og listum og þær tengjast umburðalindi og þær tengjast því að við höfum það viðhorf eins og bæjarstjóri nefndi hérna áðan að við viljum búa allir samfélag það sem að vellíðan og öryggi sé að leiðaljósi og það er oft talað það í forvarnarmálunum að þú sér það, það koma vísbendingar í leikskóla, þú sér það í leikskóla að hérna að ákveðin börn verði hugsanlega í áhættu hegðun þegar þau eru orðin 12, 13, 14 ára. Og þetta er ekkert sem dettur að himnum ofan og hérna ég var á áhugaverðum fundi hérna og við Sara Dögg um menntamál í vikunni og þar var mikið, það var hérna menntamálastofnun sem að kallaði okkur á fund og þar var mikið rætt þetta sko af hverju eru hérna, af hverju er þetta brottfall, svona hátt á Íslandur framhaldsnámi, hérna, er boxið okkar of lítið og af hverju erum við að útskrifa suma úr skildunámi eftir 10 ár og þeir hafa ekki trúa ein get og þeim líður ekki vel og þannig er bara mjög, mjög sterk fylgni eins og við vitum að þeim sem að líður ekki vel námslega eða félagslega í skólakerfinu 12, 13, 14 ára svo áfram að þessir einstaklingar eru í áhættu, það er bara alveg klárt. Og það hefur líka komið fram eins og við erum rætt áður að þau taka líka egoðu sitt og styrkin sinn úr íþróttum og tómstundum ef þeim vegnar vel einhver staðar og þau fá athygli og hérna er að finna til sín, þá hjálpar það gríðarlega. Þannig að það er þessi fjölþætta nálgun, taka höndu saman og hérna og líka foreldra þátturinn skiptir mjög miklu máli. Við höfum verið að gefa í núna varandi námskeið fyrir foreldra og námskeið fyrir foreldra og börn sem er að glíma að kvíða til dæmis, þar er einn áhættu þátturinn og hérna og þetta sem að Björg var að nefna varandi hérna þessa nýjung sem að hann hérna Arnar í Garðalundi er með að þarna erum kannski að ná til nýs hóps alveg svo við gerum í hjólakrafti og svo framvegis hann er hafa hennar breiða faðum og hérna taka sem flest að og við séum öll á vaktinni að það sé bara það sem að skipti mestu máli í forvarnarstarfi.
Þetta er fyrir þér, Hulda. Sara Dögg.
Forseti, bæjarfulltrúar, bara takk kærlega fyrir þessu umræðu. Ég held að þetta er bara gríðarlega mikilvægt. Ég er alveg sammála því sem þú ert að segja, segir þér, Hulda. Forvarnastarfi hlýtur að eiga vera einmitt gegnum gangandi í öllu starfi með börnum og ungmennum, alveg sama hvar þú stíðun eða fæti og ég held að það eigi auðvitað að vera þannig að það sé einmitt til þess að grípa að það sé í raun og veru sko að grípa þennan hóp sem að er viðkvæmari fyrir og er hérna er kannski, já, svona vísbendingur að verði undir, að geta orði undir þannig að þetta sé svolítið svona, þannig að ég Lakka til að sjá hvernig við hérna útvarum þetta frekar.
Takk að þér samtök. Orðið er laust til að breytinga á stannum til stjórnarnefndar. Nú hver sér ekki fleiri hljóðs, þannig að við tökum þá til afgreiðslu að fyrirleikin með tillögu. Þannig að ég berið svo tillögu til afgreiðslu að fyrirleikin til tillögu um breytinga á stannum til stjórnarnefndar, því sem samvíkjæðingur sem við gefum ekki. Og hún er samvíkjæðingur öllum samhljóða. Og 15 til yfir dagkunni hefur búið dæmi gjaldskrá heilbrigðisleftlíks. Líku fyrir okkur hér tillaga. Gjaldskrá heilbrigðisleftlíks hafnaferðar og kópavansvæðis vegna leiðis veitinga eftirlýst og annara gjaldskildra starfsemi. Þannig er annars vegar til margvæði eftirlýst og hins vegar til notarkant á mungunumvarni. Og bæði þetta fyrir að ræða þessa tillaga. Þú er rétt við að byrja tillaga upp til afgjöldu. Með samgjöngjörsleikjaverki, hún er samfjóða. Og samanskapið tökum við til við aðgjörslu á tillögum að gjaldskrá fyrir hundahald í Garðabæ, safnaferðu og Kópavogi. Það skal bæja fyrir að þeir ræða þessa tillögu. Margir hendur á lofti, við erum takist máls. Svo er ekki, þá ber ég tillögun upp til aðgjörslu sem samhengjarnir gjörðu svolítið gefa merki. Hún er samtíð samhjóða. Og þá er það 17. og síðast líður dagskanni hjá okkur í dag um fjárhagsáætlun Garðabæjar 2019 og 2019-2022. Það er fyrrum daga. Bæjarstjóri, hver er svo vel?
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar. Frumvarp að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2019 er nú lagt fram til fyrir umræðu. Og bæjarritari dreifir hér greinagerð og reikningnum. Lagt fram til fyrir umræðu í bæjarstjórn Garðabæjar 1. nóvember 2018 í samræmi við samþykkt ferli við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Áætlunin var lögð fram í bæjarráði 30. október 2018. og vísa til fyrir umræði í bæjarstjórn samkvæmt 3. málsgrein 62. greina sveitarstjórnarlaga. Gert er ráð fyrir að síðar umræða og afgreiðsla áætlunar innar verði í bæjarstjórn Garðabæjar þann 6. desember 2018 samhliða áætlun næsta árs er jafnframt lögð fram 3 ára áætlun Garðabæjar fyrir árin 2020, 2021 og 2022. Samkvæmt framlagðri fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að rekstrarafgangur A-hluta bæjarsjóðs verði 142 milljónir og A- og B-hluta 584 milljónir. Veltufé frá rekstri er áætlað 1411 milljónir hjá A-hluta og 1984 milljónir í A- og B-hluta. Framlegð er áætlað 15% en er 14% samkvæmt áætlun 2018 og það þykir mjög gott að vera með 15% sambandið mæli mér því að allt sem er fyrir ofan 10% sé frábært og það ekkert mörg sveitarfélög sem að státa af því. Hér á staða Garðabæjar er sterk, skuldir eru hóflegar og lagt á langt undir viðmiðunarmörkum samkvæmt öðrum tölulið annarra málsgreina 60. greina sveitarstjórnarlaga en þar er mælt fyrir að skuldir megi ekki vera hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Skuldahlutfall var 84,8% samkvæmt ársreikningin Garðabæjar árið 2017 en er áætlað 97,4% í árslok 2018 er áætlað. Rétt að taka það fram. Í áætlun sem nú er lögð fram er skuldahlutfall í árslok 2019 áætla 94,7% aðeins lægra en áætla var 2018 og skulda viðmið í árslok 2019 er áætla 80,5% en var áætlað í árslok 2018 82%. Framkvæmdir á árinu 2019 eru áætlaðar 2,3 miljardar rúmlega en voru áætlaði 2018 2,5 miljardar og stæðstu framkvæmdunar eru viðbygging við Álftanesskóla og fjölnota íþróttahús fer aðeins betur yfir það á eftir þið eru með framkvæmda áætluna fyrir framan ykkur í greinagerðinni nú kjarasamninga við öll stéttafélög eru lausir árunum 2019 og mikil óvissa ríkir hver niðurstaða kjaraviðræðna verður á næsta ári. Til að mæta meðal annars hugsanlegum hækkunum vegna nýrra kjarasamninga á næsta ári er gert ráð fyrir varasjóði í framlagðri fjárhagsáætlun að fjárhæð 300 milljónir. Við vorum með 250 á síðasta ári og vorum að samþykkja viðauka upp á 215 núna nýverið í ljósi reynslunar. Jafnframt er bent á að sveitarfélögin fá hærra útsvar þegar launin hækka sem á að vega upp aukin launakostnað enda séu kjarasamningshækkanir starfsmanna sveitarfélagi takt við almanna markaðinn. Á grundvelli stöðuleika sáttmála frá 25. júni 2009 var gengið frá lagasetningu á Alþingi í desember 2016 og lögum breytt til að gera lífeyriskerfin sjálfbær þannig að hver kynslóð standi undir eigin réttindum. Bæta flæði milli almenna vinnumarkaðarins og hins opinber og jafna halla á tryggingafræðilegri stöðu opinberu lífeyrissjóðana. Gengi var frá uppgjöri Garðabæjar við brú lífeyrissjóðu árin 2018 og var tekið lán til að ganga frá því uppgjöri. Þið munið eftir þessu. Þetta var stórt högg fyrir öll sveitarfélögin í landinu en rétt þó að geta þess að ríki tók svipaða skuldbindingar á sig upp á 43 miljarða á LSR. Í byrju næsta árs verður liðin 7 ár frá því að samning sveitarfélaganna Garðabæjar og Álftanes gekk í garð. Jöfnunarsjóðs framlög vegna sameiningarinnar voru að fullu greidd í árslok 2017. Þannig að við fáum ekki meira út af sameiningunni og það munar minna. Hófleg íbúafjölgun hefur verið síðustu ár í Garðabæja og samhliða hafa fyllt auknar skatttekjur. Íbúafjölgun hefur verið nokkuð stöðu á bilinu 1,5-3% og langt yfir landsmeðaltal. Á sama tíma hafa stofnanir bæjarins geta fyllt eftir fjölguninni og veitt góða þjónustu. Í frumvarpi að fjárhagsáætlun fyrir árin 2019-2022 tekið tillit til mikillar uppbyggingar sem sést meðal annars í framlögum til Urriðaholtsskóla þar sem starfræktur er leik og grunnskóli ásamt tómstunda heimil. Markmið forsenda fjárhagsáætlunar hafa náðst að mestu leyti. Á milli umræðna verður farið nánar yfir einstaka óskir fjárveitingar samhliða því sem leita verður eftir tillögum til hagræðingar í rekstri og ábendingar íbúa rýndar. Það nú þegar komna 60 ábendingar inn og við munum vinna með þær eftir á milli umræðina. Ég vil aðeins nefna hér í þessu samhengi þegar ég tala óskir í þessu þessum inngangi hér að þá eru það bæði óskir sem koma innan úr kerfinu og eins svona pólitískar óskir eða pólitískar tillögur og ég vil gera pínlítinn greinamun á þessu tvennu stundum fer þetta saman en stundum þetta ekki endilega það sem að pólitíkin að leggja áherslu á en einstaka starfsmenn eða svið eða þess vegna bæjarstjóri að koma fram með í ljósi þessar rekstrar og þeirra reynslu sem að við höfum það bara mikilvægt að þetta sé svona í vitund allra klárt og helstu forsendu fjárhagsáætlunar Garðabæjar fyrir árið 2019 eru að álagningarhlutfall útsvars verði óbreytt eða 13,7% og við það stöndum við að álagningarhlutfall fasteignaskatta verði skoðu milli umræðna með lækkun í huga og þar höfum við skoðað ákveðnar aðferðir við að lækka fasteignaskattinn og reikna það út sem við mun þá upplýsa og sjálfsagt að nálgast þá útreikninga. Nú, við segjum líka í forsendunum að Garðabær veri áfram fyrirmynda sveitafélag hvað var það fjármál og rekstur og að þjónustu við bæjarbúa verði eins og best verður á kosið. og á blaðsíðu 2 eru aðrar forsendur hérna nefndar eins og öll 12 mánaða börnin á leikskóla og svo framvegis. Við gerðum ráð fyrir að rekstra niðurst að alhuta verði jákvæð um 300 miljónir, við erum ekki að ná því og því nefni ég þetta að það er ekki mikið sem má út af bregða til þess að geta upp 150 miljónir. Ég er nú ekki að spá neinu sérstöku en blessunulega þá höfum við verið með afgang bæði úr A og A og B og A sjóðurinn á svo sannarlega sína afgang til þess að hafa borð fyrir báru og við höfum ekki farið þá leið að búa til einhverjar ímyndaða tekjur eða væntarlega tekjur í gegnum lóðasölu eða eitthvað slíkt. Við höfum aldrei gert það, við höfum bara tekið það inn í sem viðauka ef að það hefur gerst og ég held að það sé farsælt og ég ætla aðeins að renna yfir hér á blaðsíðu 27 í greinagerðinni við gerum ráð fyrir því að vera með framkvæmdur upp á 2,3 miljarda getir ráð fyrir heimild til lántöku að fjárhæð 1400 miljónir og samanber sjóðstreymis yfirlit og að niðurgreiðsla lána að fjárhæð 994 miljónir. Stæðstu liðirnir þarna er viðbygging við Álftanes skóla sem er 620 miljónir. Og til Urriðaholts skóla verjum við 400 miljónir en horfum á það sem þannig að á móti þessum 400 miljónum komi greiðslu frá Urriðaholti og jafnið þetta út. Ef að það gerist ekki, að þá kemur inn við ekki á árinu. Þetta er óvissu þáttur og byggingin á Urriðaholtsskóla, það er ekki alveg línulegt miðað við innkomuna. Hér áður fyrir fengum við meira inn, áður við byrjuðum byggingu skólans og áttum þá í sjóði og síðan getur þetta farið á hinveginn en við áætlum í fullbyggðu Urriðaholti einhvers staðar í kringum 1,6 miljard sem við fáum af framkvæmdunum þar og við erum með endurbætur á kirkjubóli sem eru svona á undanþáu upp á 100 miljónir ekki á undanþáu upp á 100 miljónir heldur á undanþáu til starfseminar og við viljum laga það síðan erum við með til fjölnota íþróttahús áætla 620 miljónir það getur orðið meira, þetta nettó tala og við sjáum til þess að við fáum auðvitað eitthvað fyrir land og lóðir og lendur þegar það er að kemur nú til íþróttamannvirkja GKG þá erum við að hefja þar frangvænt fyrir 80 miljónir hefja þar frangvænt við að byggja yfir herma inn að 20 herma og það er hluti af því að ná eigum að segja ná svona samstöðu uppbyggingu á íþrótta aðstöðinni á Vífilsstöðum og nauðsynlita allir hagsmuna aðilar komi þar vel frá borði Búti bæjargarðsins erum við 75 miljónir, það er stígagerð og brúagerð og fleira því tengt við erum að bæta aðgengi fatlagsfólks, heyrðum það í ferða okkar út á Álftanes íþróttamiðstöðuna, þar má verulega bæta aðgengi og þetta er svona vaksandi útgjöld hvað þetta varðar útilífsmiðstöð skátaður, þar eru áallega 50 miljónir og það er gamall lofor sem við gáum á sínu tíma nú verið að hanna þá byggingu og búið að klára öll skipulagsmál þannig að það verður þá byrjað á framkvæmdina á næsta ári og til búsetu úrraði fyrir fatlafólk þar eru 100 miljónir svo áfram 100 miljónir alveg út tímabilið sem að segja að við klárum þetta það sem núna í byggingu og hefjumst handa við nýjan kjarna það það sem við erum að segja með fjárhagsáætluninni til opinna leiksvæða 50 miljónir til strætóskýla 10 til grendagáma 5 og hleðslustöða til hestamannafélagsins sóta það samkomulag sem við gerðum við þá á sínum tíma vorum með 10 miljónir í fyrra og 8-10 núna til að reisa þar litla reiðhöll og síðan erum við með ýmis búna 120 miljónir og til sammeitna áætluð 140 miljónir og þá erum við að hefja þá vegferð og þið sjáum það í 3 ára áætluninni erum við að hefja þá vegferð að endur bæta fráveituna frá A til Ö og Eysteinn bæjarverkfræðingur okkar fór mjög vel yfir þá áætlun í bæjarráði og það liggja fyrir greiningar og framkvæmda röð getum við sagt þannig að ég horfa á það í lok kjörtjánabinsins þá erum við búin að klára það mál með sóma þetta er stór framkvæmd í heildina 500 miljónir eða svo við tökum hluta gatnagerðargjöldunum við miðsvæðið inn í það og svo erum við með hér í fjárhagsáætlinni hluta líka en að svo mæltu þá leggjum við þetta fram til síðari umræðu og við höfum hér tíma til 7. september meiri hluti ég er að segja það til desember já takk fyrir þessa ábendingu 2018 og við munum að sjálfsögðu vinna bæði meiri hluta og á vinnufundi með minni hlutanum fara betur yfir þetta og ég hvet ykkur ef það er einhverja spurningar greiningar sem að þið þurfum við að fá endilega senda okkur póst og við munum bara skaffa það við erum með til dæmi samaburð á gjöldum fyrir allt höfuðborgarsvæðið það ekkert vandamál að fá það og það mjög til bóta að lesa slíkt ég bendi hér á lykiltölur frá leiðir fórsett að líki og ræðistól og fer aftur bendi hér á Árborg Sveitafélaga 2018 hér eru mjög gaglegar upplýsingar um samaburð á milli sveitafélaga og kostna per íbúa og svo framvegis það svo mæltu við segið til annar umræðu
Það er fyrir bæsturinn orðið er löstum frumvart að fjara svo þáttir Garðabæjar næstu 4 ára Bæjarstjóri kom inn á það liggur fyrir okkur að samþykkja að vísa þess að við förum eftir til síðar umræðu til frekar umfjöllunar í bæjarráði norðið er löst Garðabæjar til þess
Forseti, bæjarfulltrúar takk kærlega fyrir þetta það mjög skýrt og gott plagg sem við komið hendurnar hérna ég langar bara til að þakka líka fyrir þann fund sem við fengum hér daginn með Gunnari og Vöðastjóra og honum Lúðvík fjármálastjóra einhver smá yfirsinn yfir hvað væri verið að fara að gera og hvernig þetta liti út, þetta allt bara mjög áhugavert. Ég hérna set bara strax spurningamerki við þessa gjaldskrárhækkun 4%, það var áhugavert að taka þá umræði bara síðar. Ég mjög langar, já þannig að það ég raunum bara í, á milli umræði þá sem við köllum eftir einhverjum ákveðnum gögnum. Ég varst ábyrrandi í því sem var að skoða frá árum 2018, mikill munur var á sérkennslukostnaði milli skóla og svona ýmislegt sem að vera bara hérna mjög gaman að hérna að fara inn í. Og væntanlega ég svona kalla eftir því þá að maður sjái þá líka hvað hérna fleira er ætlað að gera varðandi sískinafsláttinn, varðandi frístund fyrir fötlubörn, það var svona ýmislegt sem ég laka til að hérna grúska betur í þessu. Takk fyrir.
Takk að við sagði það. Óska bæja fullur eftir að ræða. Fyrir lengi til fyrir að fara sáttu. Björg gerðs vel.
Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Takk fyrir þessa yfirferð Gunnar. Sara Dögg spyr hvað ætla að gera varðandi sískin, með annars hvað með varðandi sískinafsláttinn. Við höfum náttúrulega rætt það hérna nokkru sinnum og við höfum verið mikið að spá. Það er tillögur sem hafa svo sem komið inn og fram hafa svolítið farið það að hækka rekstrastyrkina á þeim samningu sem nú þegar eru í gildi. Og við höfum svo sem rætt það og það er töluverð hækkun sem því fylgir. Ég meina ef við erum að tala um 10% afslöðu sískina eftir þá er það yfir 20 milljón bara hjá stjörninni. Og við þurfum náttúrulega gæta jafnræðis og þá er það mjög mikil hækkun á öllum þeim rekstra samningum sem við erum með í gildi núna. Ég vil líka benda það að við erum, í dag erum við náttúrulega veita afslætt upp á 50 krónur á hvert barn sem með kvetapenningunum og við erum að gera það til langt, eða það eru á 5 ára til 18 ára sem er það hvað lengst í öllu sveitafélögunum. Við erum að tala 14 ár sem að barn fær þetta afslátt og við erum að útvika líka þannig að við getum notað það í þú veist, allt skipulegt starf, þar með talið tónlistarnám sem að þú veist, er heldur ekki öðrum stöðum. Þannig að við hefum svona verið að vinna þetta svolítið í gegnum kvatapenningana og ef við bara hugsum, þú veist, 14 ár, 50 skall, þú veist, það er 700.000 krónur á hvert barn. Þannig að þú veist, þetta eru töluverður upphæðu sem að fólk er að fá í því, en við hefum svo sem verið að reikna þetta og hérna eina þeim tillögum sem að við erum að skoða. En þetta er bara ein, en þú veist, þegar við erum náttúrulega bara skoðið allt og reiknir þetta, þá er þá útfærslan á því að á kvatapenningun. Þannig að við myndum, þá fyrsta barn var 50.000, annað barn var 52.500, þriða barn 55.000 og svo leys. Þannig að þá erum við kannski líka að koma til móts við þær fjölskyldur sem eru ekki kannski bara með börn í einu félagi. Þú veist, við erum líka með fjölskyldur sem eru með börn í stjörninu og gólfi eða stjörninu og Álftanesi eða hvað er. En þannig að þetta er bara eina því sem við erum að skoða, þannig að þetta verður svo bara tekið áfram í umræðina milli umræðina hér, þannig að hérna, þetta er bara að skýra núna.
Þetta er Ríði Björg. Það verður til að ræða fyrir leikir og frumar, Ingvar gerðu svo.
Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég þakka fyrir þetta er mjög áhugavert og við ætlum að sjálfsögðu að geta þess í rekstri og höfum gert sem er bara jákvætt. Ég velti samt fyrir mér þessum gjaldskrárhækkunum. Við erum með tiltölulega há gjöld. Við erum líka með háa fasteignaskattsprósentu. Við erum ekki 0,2 og með Reykjavík er 0,18. Kannski skýtur skökku við að ég sé að mæla fyrir skattalækkunum hérna. En það væri áhugavert að vita með hækkun og fasteignamati sem hefur orðið dálítið rífleg hversu mikil krónutala hefur komið inn á þessar hækkun og hérna hvort að íbúar garbaðar einu ekki bara heimtugu á því að þetta verði lækka þá er ég ekki að meina að við gerum það réttur í kostningar. Takk fyrir.
Takk fyrir því hver.
varaforseti. Ég var varaforseti góður félagar, ég vil bara þakka fyrir góða umræðu. Aðeins inn á komendina þar sem að bæði fulltrú Inga var að nefna. Við leiðir eftir það kannski aðeins, varandi það að Garðabær hafi háa fasteignaskatts prósentu, hátt fasteignaskatts hlutfall, svo er ekki. Við byrjum hér í upp að við síðasta kjörtímabils með fasteignaskatt á íbúðarhúsnæði hlutfalli 0,26. Og lækkum við þá kjörtímabilin niður í 0,20 sem þá var það lægsta sem var í landinu. Eða hér á höfuðborgarsvæðinu skulu bara, svo þurfum við ekki út fyrir það, en nema hvaða Reykjavík og Seltjarnarnes lækkuðu sig þannig neðar. Þannig að við höfum unnið að því öllu öll, saman sem hér voru í bæjarstjórn undanfarin fjögur ár, að koma einmitt til móts við það sjónarmið sem að bæjarfulltrúar Inga nefndi hér áðan. Og sjálfsagt að gera það áfram eins og bæjarstjórn kom inn á fram í sinni ræðu, og það mun vera gert. Og hvað íbúar eiga hér inni, það er svo sem álitamál. En það er alveg ljóst að fasteignamat jafnt á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði er að hækka milli ára. Og vandi okkar hér í Garðabæ er að vissuleiti sá að hér í bænum eru nýju fasteignamat svæði. Þannig að það er ekkert eitt fasteignamat í Garðabæ. Þetta eru mörg svæði og það má alveg sýna fram á það að þau njóta á misjafnan hátt lækkunum vegna þess að þau hækka einfallega misjafnan mikið. Vegna þess að fasteignamat íbúðarhúsnæðis og söluverð íbúðar hækka mismunandi eftir hverfum. En ég afrétta það sem bæjarstjóri kom inn hér áðan, það stendur til að skoða þetta og gott að heyra að mun vera samstaða það.
Nú orðið laust, bæjarstjóri hérna.
Já, forseti ágætur bæjarfulltrúar aðeins varandi gjaldskrána, þá sögðu við í forsendum að gjaldskrá hækki 4% sem eru áætluð verðlagsbreyting árinu 2019. Og síðan segjum við hér í þessari greinagerð á milli umræna verði meti hvort svigrúm er til lækkunar. Þannig að það er nú svona og stundum höfum við fallið frá þessu á einstaka í einstökum tilfellum. En ég vil samt nefna þjónustuna sem að við erum að veita eins og til dæmis bara í leikskólum. Við erum með að mati margra hágjöld þar en við erum líka með opiða sumri til. Við erum að taka inn 12 mánaða börn. Við erum með tiltölulega hátt hlutfall menntaðara, bæði leikskóla menntaðara og háskóla menntaðara, einstaklingar. Og ég verð að segja það að, og ekki biðlista, ég verð að segja það að ég vil heldur halda mig við það verð sem að við höfum verið að setja þarna og geta veitt þessa þjónustu. Já, það er ekki hægt að veita bara allt frítt og án þess að koma einhverja tekjur á móti, það er þá einhver staður að höggva í. Þannig að við höfum verið bara gríðarlega stolt af okkar leikskólastarfi, svo ég taki það nú bara sérstaklega fyrir, bæði út frá þessari þjónustu sem við erum að veita og ekki síst sem hefur auðvitað allra mikilvægast og það er að yfir 90% foreldra segja við erum ánægð með hérna þjónustu leikskólum og ég er ekki nokkrum vafum það að þetta unga fólk nú eru konum með fjórar deildir hér upp í Urreiðholti og það hrúast þar inn þetta unga fólk er að flytja margt hvert til Garðabæjar þetta bara því samfélagi er frábært en líka út af þessum skólamálum út af leikskólamálum og ég hef átt mörg samtöl við ungt fólk sem að er að spyrja, kemst ég ekki örugglega inn með barnið mitt og hvar kemst ég með það inn og svo fram í þess og jú, ég ætla að flytja vest hvað er tiltölulega dýrt hérna en ég met það svo að það sé á sig reynandi að koma hingað. Því að fyrst og síðast eins og vorum að ræða hérna áðan að þá snýst þetta uppvaxta skilir því barn og ungmenna. Við klárum okkur hinn, okkur með hinn sko. Þannig að Ég segi það að það er ekki allt fengið með því að hafa gjöldin lág. Það er ágætt ef allir hafa efna á því og við erum tilbúin til þess að veita minni þjónustu. En við höfum líka vera stolt af því að segja þetta er, jú, þetta er dýrara hér en við erum líka að veita miklu betri þjónustu. Og þá erum við að hugsa börnin. Ekki bara örinn.
Þakka, við erum bæðið sér í Harpa Gjörðsson.
Fórseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég hérna leikskólamál eru mér bara mjög hérna mikilvæg. Varandi hátt þjónustustig og hérna opnanir á sumrin og hlutfall menntaðara kennara. Ég ætla bara að hérna það væri bara forvinnilegt að taka þetta eða þú veist að fá þetta bara svart á hvítu í samanburði hérna leikskóla í kring og hérna mér finnst oft gleymast í þessari umræðu hverju verið að þjónusta hver, þú veist eins og með opnanir að hafa hérna að gjöldin séu hærri vegna þess að það opið við sumatíman ég set stórt spurningamerki við þetta af því ég held að hérna að ef að þetta sé eina stærstu fósundu þess að hérna að halda þessast gjöldunum niðri að þá sé það eitthvað hérna sem maður þyrfti að taka bara til umræða því ég alveg viss það að foreldrar væri freka til ég að halda gjöldunum læri og hérna taka sitt suma fyrir með börnunum hérna með ég veit ekki, ég held að sé hérna svo ég tali nú undir þessum lið að ég held að sé mikill vettvangur framundan í leikskólamálum til að skoða hérna starfsemi leikskóla í miklu víðara samingi heldur en hefur gert og ég held að til dæmis væri mjög spennandi að skoða aðrar leiðir í varðandi hérna kostnað í leikskólamálum til dæmis með að hafa hérna gjaldfrjálsa leikskóla í eitthvað hérna hlutadags og aðra leiði sem mætti bara taka til umræðu sem að mér finnist ótrúlega spennandi vettvangur og ótrúlega spennandi umræðu að fara í vegna þess að auðvitað viljum við halda þjónustustíginu góðu en að samaskapi þá er málík alveg hérna veltaði upp hvort að þjónusta hérna sé það mikið betri að gjöldin eiga að vera þetta mikið herri mér hérna ég held að það sé alveg mikið ráð að fara aðeins dýpra í þessi gjaldskrármál með leikskóla og með það í huga að hérna, ég held að sé hægt að halda gæðanum þó að það sé farið það verkefni.
Takk að þér erum það, Áslaug Hulda.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar, ég er aðeins að bregðast við hérna sem Harpa var að fara yfir varandi leikskóluna. Ég held einmitt eins og þú segir, það þarf að gefa verulega í leikskólunum og þá held ég að sé alröng leið að við förum að lækka leikskólagjöld þegar við vitum alveg hvað það þýðir í svona rekstri að þegar þáttaka foreldra er sko 15% í leikskólagjöldum heilda leikskólagjöldum á hvert barn þeirra hlutir 15% þá sjáum við förum að taka það enn meira niður það þýðir það bara við förum að draga eitthvað úr leikskólum og það held ég að við eigum einmitt að vera að gefa í og við eigum að gefa í að við eigum að gefa meira í sem sveitarfélag og þá held ég að sé mjög hættuleg að fara líka að lækka gjöldin hjá foreldrum þó sé ekki endilega að mæla með miklum hækkunum umfram einhverjar hérna bara hvernig þróunin er ég held að maður hefur mælt að það held ég mikil ánægja meðal foreldra með að leikskólinn sé opinn allt sumarið og ég held að sé risastórt fjölskyldumál og réttlætismál þannig að það ekki allir sem hafa kost á því að taka sig frí í júlí akkúrat þegar skólinn lokar og hafa ekki þetta stuðning sem þetta tengslandi kringum sig til þess að passa börnin ef að skólinn akkúrat lokar í júlí og ég þekki þetta minni fyrra starfi þar sem vorum í fleiri sveitarfélögum og þetta var stór mál fyrir margar fjölskyldur þannig að þetta ekki eina forsendan fyrir því að skólinn hérna leikskólagjöld hér eru aðeins dýrari en þetta hluta því það kostar að halda opnun allt sumarið svo bara hvernig getum við gert það sem best þurfum við að hafa alla leikskólana opna allt sumarið það svona útfærsluatriði sem við þurfum að skoða þannig að og svo ofsalega auðvelt eins og hefur til dæmis verið hjá vinstristjórninni Reykjavík í leikskólamálum þar að segja alltaf að þeir séu með lægstu leikskólagjöldin en það börn fá ekki leikskólapláss það rosalega auðvelt að bjóða þjónustu ódýra sem eiginlega engin þjónusta það sem við höfum haft sko tímabil þar sem að börn hafa ekki verið að komast inn fyrir sko 2 ára hér erum við að taka börnin miklu yngri og það eru yngstu börnin sem eru dýrust þannig að ég held að í þessu verðum við svolítið að hugsa sko hvað það svona þá þann ramma sem við höfum búið hér til sem ég held að sé mjög góður og við getum gert mun betri og við eigum að halda áfram með þessa þætti sem við erum að gera og bara gefa í. Takk.
Ok, fyrir þessu þetta, Sandbækir þess.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gaman að eiga þessa umræðu. Ég held að sé, það er margt í þessu, það er margt í mörgu, eins og sagt er. Ég held að sé, hérna, við hérna áttum fund með fræðslusviði í gær, meðal annars hérna fórstöðu konu leikskólumála Þar vorum við aðeins að fara yfir líka bara í mitt faghlutfall inn á leikskólanum, hvað það væri. Það allt frá 15% upp í 55% í Garðabæ. Er það gott eða vont? Það getur verið alls konar skoðanir á því. Börnum eru að fjölga, ég hef fekk þær fréttir, að fjölga 100 börn í skólakerfinu okkar á síðasta ári, frá fyrra ári. Ég held að hérna, það sem að það er líka að hugsa, ég satt að ég veit núna aftur bara í þessa ágætu fjármálaráðstefnu sem var mjög hressandi. Þar var verið að ræða af læk meðal annars leikskólamál og það kannski eitt sem að, hérna, minnst tvennt sem að, mér finnst alveg burt sér frá hvort að leikskóli er ódýr eða dýr. Ég þekki, ég veit að alveg bara kemur sama bakgrunn og áslöfhilda með þessar pælingar opið allt árið kringu allt þetta. Þetta eru þetta alls konar þarfir í gangi. Hvernig þetta er útfært eru þetta síðan bara hægt að hugsa og hvað er gott í hverju. Það er tvennt samt sem mér finnst áhugavert í þessari pælingu sem að hérna, mér finnst að Garðabær þurfa að hugsa. Annars vegar er bara íbúa samsetningin, nú erum við að fara inn í uppbyggingu á svæði þar sem er verið að byggja fyrir ungt fólk til að það geti sótt inn í Garðabæ og það er að leiðandi væntalega tekju lægri hópar að fara að koma hér inn, heldur kannski ekki það ég hafi það útreiknað hversu tekju há við erum hér í Garðabæ. Ég er ekkit með það algjörlega niður njörfa á blaði en ég svona tyggist geta að gefa mér það að hún sé frekar há þannig mér svona það þarf samt að skoða þetta í ákveðnu samhengi ég held að hvort að ég er hérna, 25 ára komin til Garðabæri eða 35 ára viðst, það er ólíkt eða hvort ég er orðin 55 ára og er ekki lengur með börn og leikskólaaldri það er líka ólíkt þannig við þarf hún eru ólíkt hitt sem er líka áhugavert að skoða og sem er kannski hægt að bara vera hérna, stærra verkefni þetta að það er bara þróunin á hérna, nýtingu á klukkustundum í leikskólum er að snar aukast. Við erum aftur að fara inn í mjög mikla seflu, bara á við rétt fyrir hrun, þar sem börn eru komin í viðveru uppindir 9 klukkustundir á dag. Það er bara að verða hérna, frekar algengt og það er líka bara spurning, finnst okkur það gott? Sko? Mm-hmm. Og hérna, hvernig ætlum við að taka þá umræðu og hérna spyrnaði fótum í því stóra máli. Það er hérna svolítið stórt mál að mínum mati.
Ekka, fyrir sér þetta. Sigur ekki þess að?
Fossið því bæðaldrúar, ég hef nú að meina ekki vera minni hagnaður í þessari í áallin okkar en fram var lagt vegna þess að við veitum ekki alveg hvernig þessi kjarasamningar fara það hvort að maður náir saman ykkur tíman en varðandi svona gjöld og slíkt og þá held ég að það sé mitt mjög mikilvægt að þeir sem að nýta ykkur á þjónustu að þeir greiði fyrir hana og það hefur nú yfirleitt verið þannig hérna í bænum og ykkur tíma reiknaði þetta nú út hvar best að búa með að við x tekjur og með að við þú búir alla þína ævi í viðkomandi sveitarfélagi og Garðabær kom þar mjög vel út með að við önnur sveitarfélag og höfuðborgarsvæðinu þrátt fyrir að leikskólagjöld sé örlítið herri við erum eins og að rækta hér í okkar ranni og það er nú eitthvað sem við þurfum að fara held ég að framkvæma er að á greiðsluseðlum foreldra sjáu hvaða hlutfall þeir eru að greiða í kostnaði. Þannig að það komi fram að barn á kirkjubóli, það sem ég með barn, það kostar 100.000 krónur á mánuð og ég borga 50.000 krónur eða hvað það er sem ég borga. Ég sjáu bara hlutfallið. Og ég held að, svona, að koma inn þessari kostnaðarvitund til foreldra og það er mitt myndi líka svona bæði annarkvort með ánægðri jafnvel með þá vöru eða þjónustu sem þeir eru að kaupa eða þeir segja að þetta er nú tildurlega hátt sem ég er að borga þeirna, ég myndi gert að vilja hún batnaði og þannig að ég held að svona þetta geti hjálpa til við það bæði það greiða fyrir vöruna það gerir líka sko, maður getur gert þá eðlilega kröfur til þeirra þjónustu sem maður er að sækja og varðandi hérna tekjurnar þá vildi ég sé alveg frábært að fá fólk sem borgar háan skatt í sveitarfélagið og tekur þátt í samfélaginu.
Takk fyrir Sigurður. Sigurður Hundagjörnsson.
Já, forseti ágætu félagar, hérna bara aðeins að koma inn í þessa umræðu. Heilt yfir þá viljum við hérna ungt fólki í Garðabæ og við viljum heilt yfir að það njóti góðra þjónustu og sanngirni í gjöldum öðru. Ég ætla aðeins að koma inn á það sem að mér finnst stóra málið í leikskólamálunum og það sem að ég held að veri mesta áskorun okkar bara við erum að sjá mjög fljótlega í vaxandi mæli, það er skortur á fagmennsku. Og það er alveg klárt að þetta er ákveðið vandamál í grunnskólum, þetta er þó miklu alvarlegra í leikskólanum og á sama tíma og bara rannsóknir, við erum að tala hérna um forvarnamálin á þann, rannsóknir á hérna líðan ungs fólks og hvernig að spjara sig, sýna meira og meira, fyrstu 2-3 árin eru svo afskaplega alvarlega mikilvægt. Og þá er maður að horfa á stöðu leikskóla, við erum farin að taka inn eins á spörn og viljum gera það að því við viljum þjónusta foreldrana vel og trúa því að með því að taka eins á spörnin í leikskóla sem var búa þeim til faglega betra umhverfi með því að taka þau inn í það fag umhverfi. Og þá kemur þetta með hérna fagmennskuna og ég ætla að nefna nokkra þætti þar sem eru samt svona viðkvæmir þættir og það er bara staðreynd að hérna að þessi stétt er stétt sem að er með hátt hlutfall ef maður getur sagt sem svo í þjónustu þegar hjá virkstarfsendurhæfingu og þetta er stétt sem að hérna virðist ekki vera góðum stað ef maður skoða það. Það er gríðaleg starfsmannavelta. Það er mjög mikið það að ungt fólk er að fara inn í leikskóla vera að vinna þar frá svona sumri til febrúar og fara þá í heimsreisu og þetta er bara kannski nokkrir í hverjum leikskóla. Það er ekkert slæmt en það eru velta í kringum. Það er frábært að fá svo ungu flottu krakka inn en þau stoppa stutt við og það eru þetta ákveðin áskorun bæði fyrir lítil börn og starfsmennina. Það er líka áskorun að vera með, þegar þú ert með yngstu börnin, kannski ákveðið háan fjölda starfsmanna sem talar íslensku. Af því að það er þessi mál örfun og hérna börn eru auðvitað ung börn mjög færi því að vera tvítingd og jafnvel með fleiri en 2 tungumál svo framvegis en þau eru samt að læra sitt tungumál og þetta er eins og þetta er hérna frábærir einstaklingar þó sé ekki endilega með íslensku sem sitt mál en þetta er líka ákveðin áskorun og það hafa náttúrulega við höfum horft upp á það í inni Reykjavík að það hafi verið endurteknar lokanir út af veikindu starfsmanna. Þannig að ég held að sko eins og ég byrjaði á að segja, auðvitað viljum við allir hópar hérna njóti sanngirni og við séum að setja stóru steinu nokkar rétta staði, en ef ég horfi á leikskólamálin þá held ég að þetta verði bara á landinu, staðista áskorunin á næstunni og við erum þarna núna, Garðabær, að stíga skrefi því að styðja sérstaklega vel við starfsmenn leikskóla sem vilja fara að mennta sig. Í því skyni að það komi til bakall okkar, að við höldum í þessa starfsmenn og það verða ákveði trygglindi og fagmennska þannig að við séum að gera það fyrir börnin, að við séum að, hérna, að efla faglega starfið, festuna og þetta öryggi í þessu starfsumhverfi sem er svo mikilvægt sem við erum með þessa viðskiptavin yngstu börnin sem hafa í rauninni enga rödd nema auðvitað gegnum foreldra sína. Þannig að ég held að það að, hérna, að styðja við fagmennsku í leikskólum, styðja við það fólk sem er að vinna í leikskólunum og hafa þær starfs aðstæður góðar og þannig að fólk geti verið að efla sig, ég held að það skipti bara höfu máli og sé ávinningur okkar til lengri tíma litið.
Það er sér, Jörg Hulda. Þurfum að fara að sáðum Garðabæði til næstu 4 ára hér til fyrri umræðu og skal fleiri bæjarfulltrúar eftir að taka til máls.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla aðeins að því það var nefnt hér áðan að fyrir 25 ára gamlan einstakling þá væri þetta dálítið dýrt og allt það, maður skilur það alveg. Þegar maður hins vegar tekur og ber þetta saman við önnur sveitafélög og gefur sér ákveðið reiknidæmi, skoðum segja 5 ár sem að viðkomandi er á leikskóla, hvað er verið að borga á þessum 5 árum í Garðabæ, takandi tillit til útsvarsins og takandi tillit til þess að barnin komast inn á leikskóla 9 mánaða með sama gjald og það væri 3, 4 eða 5 ára og eða að það væri á biðlista til 2 ára og væri hjá dagforeldri einhver staðar annar staðar. Við höfum látið reikna þetta út, þetta nú fyrir 2-3 árum þegar þessi umræða var mjög uppi og þá munurinn að því það var nú miðað við Reykjavík, burt sér frá þjónustunni, þá munurinn alls ekki mikill. Og ég held að við ættum að temja okkur svona þýska hugsun að horfa til 5 ára í senn. Ég veit að menn borða ekki sko peningin sem þeir spara eftir 4 ár, ég klára því, en ef maður tekur 5 ára tímabil, reiknar þetta allt út, miðað við sko segja bara miljón á mánuði í tekjur eða eitthvað, og hvað þú ert að greiða fyrir barni frá 9 mánaða og uppur. Og bera þetta saman á milli sveitafélaga. Í sum sveitafélagum kemst ekki inn fyrir 2 ára og þá ert að borga kannski, já, langt yfir 100.000 fyrir viðkomandi. Hér erum við þó með það kerfi að þú borgar sama hjá dagforeldri og inn í leikskóla. Mér finnst þetta miklu réttlátari nálgun og ef að þarna mjög mikill munur á þegar við horfum á þetta svona, að þá erum við tilbúin til að fara í þá umræðu. Þetta nú bara svona ábending.
Það er bara þessari. Orðið er laust. Það fyrir maður að fjara sála Garðabæðir. Nú, það kveða sér ekki fleiri hljós undir þessum lið. Þannig að þá byrja ég upp á tillögu að vísa fyrir þeir geti frumvarpið að fjara sála Garðabæðir næstu 4 ára til síðari umræðu, út til frekar umfjöllunar í bæjarráði, til sem samið kennagjörður svona gefa merki og það samþykkt samhljóða. Nú, þá dagskráin hjá okkur í dag tæmt og bæjarritari Mér lesa fundagerð, þá erum við fundið til að skýta fundið. Það er einhverja athugasemdir. Nú svo er ekki þá lítið fyrir bæjarfulltrúum að undirrita fundagerð og ég segi fundi bæjarstjórnar Garðabæjar 5. daginn 1. nóvember 2018 slitið.